ዋይት ሃውስ ነቲ ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ይካየድ ዘሎ ግጭት ስዒቡ ተፈጢሮ ምስ ተባህሉ ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰል ዝተማልአን ዘይሸራውን መርመራ ክካየድ ፀዊዑ። ላዕለወይቲ ሪፖርተር ዲፕሎማሲ ቪኦኤ ሲንዲ ሳይን ኣብ ትግራይ ይካየድ ብዘሎ ጎንፂ 3 ሚልዮን ህዝቢ ሓገዝ መግቢ ከም ዘድልዮ ሓቢራ። ዝርዝር እዚ ሪፖርት ሰረፍሳየ ሒዛቶላ።
ካብ ዝሓለፈ ወርሒ ሕዳር ጀሚሩ ኣብ ኢትዮጵያ ጎቦታት ትግራይ ሓይልታት ፌደራል ምስ ቀደም ክብልነት ክልል የመሓድር ዝነበረ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ኩናት የካይዳ ኣሎ። ብኣሽሓት ዝቁፀር ህዝቢ ኣብ ውሽጢ ካብ ከባቢኡ ተመዛቢሉ ናብ ጎረቤይቲ ሃገር ተሰዲዱን ተቐቲሉን። ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ኣብ ወርሒ ሕዳር ብኣማኣይ ዝቁፀሩ ሰባት ኣብታ ኣጥንታዊት ከተማ ኣክሱም ብወተሃደራት ኤርትራ ምቕታሎም ኣረጋጊፁ ጨፍጫፍ ተፈፂሙ ክብል ድማ ይገልጾ። ካልእ ሂማን ራይትስ ዎች እውን ነዘዘራጉድ ብጅምላ ዝተፈፀሙ ቅትለታት ሲቪላውያን ከም ዝረኸበ መስ ተወሳኺ ሪፖርታትን መፅናዕትን ምቕራቡ ይዝከር። ዋሃቢት ቃል ዋይት ሃውስ ጄኒ ፕሳኪ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ክልል ትግራይ ተፈፂሙ ንዝተባህለ ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰል ሙሉእን ዘይሻራውን መርመራ ክካይድ ከም እትደሊ ንቪኦኤ ተዛሪበን።
So the president is deeply concerned, highly engaged on this issue.
እቶም ፕሬዚዳንት በዚ ጉዳይ ሻዕለት ፈጢሩሎም ይርከብ ልዑል ጠመተሂቦም ድማ ይከታተልዎ ኣለው እየን ዝበላ። ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣንቶኒ ብሊንከን ብረቡዕ ኣብ ዘካየድዎ ኣኼባ ቤት ምክሪ ከም ዝበልዎ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩነታት ተቐባልነት ዘይብሉ እዩ ክልወጥ ኣለዎ ኢሎም።
We have four, as you know, forces from Eritrea that are there, and we have forces from an adjoining region, Amhara, that are there. They need to come out.
ከም እትፈልጥዎ ሓይልታት ኤርትራ ኣብኡ ኣለው። ካብ ጎረቤት ክልል ኣምሓራ ዝመፁ ዝተዋፅኡ ሓይልታት እውን ከምኡ። መጀመርታ እዚኦም ክወፁ ይግባእ። ስዕቡ ሰብኣዊ መሰል ህዝቢ ትግራይ ዘይጥሕስ ወይ እውን ከምቲ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ተፈፂሙ ዝረኣናዮ ዘይትግብር ሓይሊ ክኣቱ ይግባእ እዮም ዝበሉ። ከም ሓበሬታ ሕቡራት ሃገራት እቲ ኩናት ህዝቢ ምህርትታቱ ኣብ ዝሓፍሰሉ እዋን ብምክያዱ ኣብዚ እዋን 3 ሚልዮን ህዝቢ ትግራይ ተፀባይ ሓገዝ መግቢ ኮይኑ ይርከብ። ተጣበቕቲ ሰብኣውያን ናብ ገጠራት ትግራይ ሓገዝ ንምብፃሕ ዘለዎም ተኽእሎ ውሱን ምዃኑ ይሕብሩ። ይኹን እምበር መንግስቲ ኢትዮጵያ ግን እዚ ጉዳይ ልዑላውነትን ድሕንነት ሃገርን እዩ ክብል ይከራኸር። ብምዃኑ ሓገዝ ወሃብቲ ሕቡራት ሃገራት ከም ድላዮም ብነፃ ክንቀሳቀሱ ኣይከኣሉን።
This country is not no man's land. It has a government. It only has difficulty in the north. So they were told in some of areas they were not supposed to move.
እዚ ሃገር ዋና ዘይብላ ሃገር ኣይኮነትን። መንግስቲ ዘለዎ ሃገር እያ። ፀገም ዘሎ ኣብ ሰሜናዊ ክፋል እዚ ሃገር ጥራሕ እዩ። ብምዃኑ ኣብ ሓደሓደ ከባብታት ክንቀሳቀስሎም ዘይግብኡ ከባብታት ከም ዝኾኑ ተነጊርዎም ነይሩ። ንሳቶም ግን ንርእሶም ከም በዳህቲ ተጓዓዝቲ ቆፂሮም ተንቀሳቂሶም እዮም ዝበሉ ወሃቢ ቃል መንግስቲ ኢትዮጵያ ሬድዋን ሑሴን። ኣብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣምባሳደር ዩናይትድ ስቴትስ ሊንዳ ቶማስ ግሪንፊልድ ነቲ ኣጋጢሙ ዘሎ ጥሜት ሰብ ሰራሕ እዩ ክብላ ይገልጾ።
We call on all sides, and I stress all sides, to stop the fighting and allow this man-made humanitarian situation to be addressed.
ንኹሎም ወገናት ኩናት ጠጠው ከብሉን እቲ ተፈጢሩ ዘሎ ሰብ ሰራሕ ሰብኣዊ ኩነት ንኽፍታሕ ንፅውዕ። ኣነ ድማ ኣጥቢቐ ይሓትት እን ዝበላ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ብሊንከን ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ዝተባባዕን ተሸላማይ ኖቤል ሰላምን መራሒ ነይሩ። ይኹን እምበር ነቲ ዝሳቀ ዘሎ ናይ ገዛእ ህዝቡ ዘድልዮ ድሕንነትን ሓለዋን ክረክብ መሪሑ ክሰርሕ ይግባእ ኢሎም።